šodien tātad mums beidzas arī otrā diena Latvijas čempionāta pirmajam posmam un tiek apkopoti rezultāti par abām divām dienām, cik katra komanda ir nozvejojusi zivis un kopējais svars tad arī tiks vērtēts arī komandu kofertējuma. Protams, bez komandu kofertējuma arī tiks izvērtēti individuālie vērtējumi par abām divām dienām un tad arī mums pulkstens divos norisināsies arī apbalvošanas ceremonija. Labākie sportisti tiks izvēlēti arī uz Latvijas izlases vietu. Ja tā var teikt, lai pārstāvētu ar Latvijas izlases vārdu arī starptautiskajās sacensībās.